Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Президент США Джордж Буш виступив у Конгресі з апошнім штогодовим посланням. Головні тези промови – війна у Іраку, проблеми іранської ядерної програми, просовування демократії у світі, пропанови для оздоровлення американської економіки. Буш так само заявив, що США підтримують свободу по всім світі від Куби і Зімбабве до Білорусі і Бірми, і що найближчим часом будуть виведені з Іраку 20 тисяч американських військовців. Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції обмірковують сьогодні у Лондоні ситуацію на всесвітніх фінансових ринках. На порядку дня зустрічі – спад у економіці США, заповільнення темпу економічного росту в країнах Євразв'язу. У Афганістані каля 500 жінок провели акцію протесту супроць викрадання американки, супрацовниці гуманітарної організації «Фонд розвиття сільського життя у Азії». Удільники демонстрації запотребовали от уладов знайсти і визвали закладницю. Сайт Мейзел і її керівця афганець були захоплені групою озброєних людей у минулу суботу у Кандагарі. У Іраку у місті Масулі від вибуху замінованого автомобіля загинув один і поранені більше як 10 чоловік. У Кенії якнаймені 13 чоловік загинули у часі нових хвилюванняв, які відбулися після забойства опозиційного депутата Мугай Бевере. Він був застрелений минулої ночі у своєму домі у столиці країни Найробі. Випуск новинок на хвалях ночної свободи до подій у Білорусі. П'ятий день протягує голодовку протесту громадські активісти Змітер Железніченка, якого недавно відлічили з Гомельського державного університету ім'я Скорини і терміново призвали у чигуночні війська. Зараз Змітер знаходиться у військовому шпиталі у Мінську. Старшиня партії БНФ Лявон Борщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Змітра Железніченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов покарав лідера солігорських предпримальників Олександра Цасуру і громадську активістку Ларису Насанович 15 сутками арешту. Їх обвинуватили в уділі у несанкціонованим мітингу предпримальників на пляці перед будинком Солігорського райвиконкому 28 студеня. Сьогодні вийшов на волю з турми на вулиці Окрестіна у Мінську активіст об'єднаної громадянської партії Олег Курбан. Олег Курбан був арештований на 10 суток нібито за те, що він нецензурно лаявся. Верховний суд Білорусі розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції, якої відмовилося реєструвати їх організацію. Це був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі «Праз полгодини».
У ефіры Радіо Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады, якая распавядае пра сваю працу і захапленні, літаратурную творчасць, пераклады сучаснай індзейскай літаратуры, вышыўку і фатаграфію. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Змітер Бартосік наведаў вёску Заспа Рэчыцкага раёну.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад Рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я приехал у компании с поэтом Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельми подобалось, потому что мы, хлопцы, ранее подорожничали. В соседнюю вёску, мы за все догонорились тем, что у нас улицы брукованные. Вот, выкладенные каменем. Я вот зараз не уявляю, как бы машины ездили, это же грубшу. А лето где-то было вельми пригоже. По-перше, она была не такая узкая, как у новых местинах, вот захвалась бы конка. Вельми широкая. Я уявляю, кольки працы. Тут было две улицы забрукованные, центральная, и там еще одна такая параллельная идея. Ну, зимой, конечно, было погано кататься. Ну, на санках там, вот, такие у нас ранее были козы, сгнутых металличных прутов, такие мы робили. Мы уже старались таких на вязковых улках, да, где нема бруку. Але летом это была прыгажосць, конечно, по бруку. Ну, по-перше, чисто завсёды было. Не было этих канал, калюжин, ведаешь, как после дажджу у вёсках там. То есть уже как бы Заспа лечилась цивилизованная такая с этим бруком. Коли его клали, я не веду, але Вот. Ну, зараз бачу асфальт, все знищу, эту прохожусь.
Стоячи понад долиною Дняпра, які увесну разліваецца тут сапраўдным морам, нецяжка зразумець, чаму гэтая земля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктор Ярыц і Сергей Сыс. Але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Цітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая, вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я составіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я копаю, копаю, раз скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А какое, какое ставление было у вучнев до белорусской мовы?
Любили белорусскую мову, любили меня, я их любила. Я шла на работу, как на праздник.
На вашу думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як называліся, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Елі хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры ўчасткі. Частка улицы, улицы теперь называются пану Винчу належали. Вот это моя улица, где я тут живу. Называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала пану Вольбіку. Называется она теперь Вольбіковщина. А частка Заспы от магазина туда, к Лоеву туда, это называлось пану Кіневічу принадлежала. Моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет без ног от шлярыс еще и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай Бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак?
Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калона вот не матыш. Стаялі прыгожыя калоны.
Тэрыторыя была вельмі апрацаваная. Тут, я памятаю, вельмі прыгожыя алеі, рэгулярны такі парк вельмі быў прыгожы, які праходзіў у фруктовыя сады. Ну, наверное, так оно традыцыйна рабілася. Вот сад быў тут 20 гектараў, налево і направо ад цэнтральнай гэтай дарогі. Вот. І цікава, што вот старыя яблыні карчуюць, ну, зараз, хто гародам захапіў кавалак сада, ну, каму зямлю выдзялілі. Так пад каранямі косткі знаходзяць жыву. Вот я цікавіся, чаму, аказваецца, каб яблыня доўга расла і пладзіла, закапалі нейкую падаль туды. Ці цілёнак, які памёр там, ці сабаку якого. І яно там з часам это прахла, гніло і падпітвала цим пажыўнымі рэчамі яблыні. Таму што, ну, яблыні, ну, колькі ж? Ну, 40, ну, 30 гадоў, так і добра. А тут ужо па 100 стаяць яшчэ і добра яблыні.
На хвалях Радыё Свабода сённяшні адрас падарожжа з метра Бартосіка, вёска Заспа Рэчыцкага раёну.
Царква у Заспі, як і во многіх інших білоруських вёсках, узнікла дякуючи ініціативі вернікаў. Старшыня царковнай грамады Марія Михайловна, прыгожая пенсіянерка, кажа, што без царквы жыцця свайго не ўяўляе.
Маладзёж прыходзіць распаведвацца, прычысцца. Тогда прыходзіць маладзёж. І вот после Пасхи на вторы дзень очень много мам маладых і дзецьмі. Очень. І грудныя дзеткі. Мо чалавек 40-50. Вы все своими руками построили эту церковь. И уже, я надеюсь, 11-12 годов будет.
Все свое житё с подарыня Мария одробила у колгасе, але сегодняшний час лечить для родной господарки наибольш сприяльным.
Работаю. Состоятельные люди. Машин много. Дети ходят аккуратные. Школа плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто маломальский там, ну человек не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, любят, люди любят работать. Ну, это, может, семейки таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зяць Марыі Михайлаўны Мікола, нягледзячы на добрае калгаснае жыццё, збег з Заспы ў Гомель, пра што не шкадуе. Мы гутарым каля прыгожага, пабудаванага ў стылі сталінскага ампіру клубу.
А тут моладзі ёсць куды падацца?
Асабліва больш часу няма. Клубы, ну, надае ўсім. Клубы сходзіць та пабіцца. Ждут людзі суботу, воскресенье, чтобы зайти ў клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапае, в принципе. Это вёска не умирающая, Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто, что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться. И остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё падарожжа па мястэчку мы з Сергеем Сысом заканчваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая крута спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы у сябравалі. Нават уявляш, зімой я бегаў да яго госця басанож. Его жонка была, і дзеці, дачка вельмі добрая, сын. Я не ведаю, як здарылася, але 6-го паверха ў Гомелі. Ён выпаў і загінуў. От праходзім дзве хаты. Гэта тут Люда, аднакласніца моя была. І сім'я была добрая, таксама выкінуў стокі 4-го паверха ў Гомелі. А насупраць таксама там праблемы. Повесився літарально на днях хлопець 32 гады, двоє дітей, жонка, працелюбивий, вельми добре працює телефоністом, але таким добрим майстром, його всі шанували, запрошали. Ніякої нагоди, нічого здавалось би, але взяв і повесився, нікому нічого не повідомивши.
А що це таке? Як цьому знайти ніякої тлумачі?
Я довго думав про це, я не веду, ніяке розчарування у тим, як ми, може бути, живемо. Може бути, тут люди більш такі свідомі, може пошуки якого ідеалу привів їх у тупик. Тому що доглядиш, що таке Заспа, це і поети тут народжають, Віктор Ярос. Тут земля така ніка лірична, поетична, і вельми багато людей романтика. Бо я другого не нахожу, ніяких соціальних проблем не було в їх.
По статистиці Білорусь займає друге місце по самозабойствах у світі після Литви. Але одна справа ведать гэтую статистику і зусім іншая – переконаться у гэтай статистиці сярод такого життєстверджального краявіду.
Адрес сённяшняга падарожжа з метро Бартосіка, вёска Заспа Рэчыцкага району. Шаноўныя слухачы, Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту, раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Змітер Жалезнічэнка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода ў менскім вайсковым шпіталі Змітер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры з асобага аддзелу. Лідар салігорскіх прадпрымальнікаў Аляксандр Цацура асуджаны да 15 сутак арышту. Цацура абвінавачаны ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў перад будынкам салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч таксама атрымала 15 сутак. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Верховны суд Беларусі распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць грамадскае аб'яднання. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Варабей прызналася, што спачатку ўвогуле была гатовая адмовіцца ад нашай гутаркі, бо ўсё, што хацела сказаць, прынамсі на гэты момант, ўжо напісала. Ірына Варабей жыве ў Канадзе, ў Таронта, 8 год, і вось менавіта тамтэйшыя беларусы раілі мне абавязкова расказаць у перадачах пра Ірыну, як чалавека цікавага, неардынарнага. Ірына пачала пісаць у Канадзе, як і фатаграфаваць, і вышываць, але ўсё тое, з чаго цяпер складаецца яе творчасць, нараджалася, фармавалася, назапашывалася, напэўна ж, у Беларусі. І кніга з яе твораў, напісаных у Канадзе, выйшла ў Менску. У прадмове да кнігі Ірыны Варабей «Там, дзе сэрца маё» Вольга Іпатава напісала. Яе творы – гэта заўсёды згусткі болю і любові. Яны адкрываюць свет непаўторны і чуйны, шматколерны і нераўнадушны. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што ўздымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы, пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучасныя жанчыны. Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Варабей, у якую ўвайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць, без адзення, без таго, што прыхоўвае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, якія возьмуць кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці, Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома, упарта, насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейну жыцця. Я ўпраўлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея». Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка. Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірина не ведала фактично до приїзду в Канаду, але менавіта по-ангельську народилися ось такі щирі, енергічні, відкриті твори. І писати, і перекладати Ірина почала у Канаді.
Почала вивчати англійську мову тут. Пішла у школу англійської мови. Ну, там усе почалося. Просто вельми цікаво стало розказати людям, самим канадцям, по-перше, ось наставникам своїм, яны вельми цікавіліся гэтым. І захотілося просто гэта ўсё от розказати їм. Тое, што ў мене писалось, уже почало писаться по-белоруску. Просто я почала перекладати на ангельскую мову. Это была як и практика для меня такая. Потом уже перекладала з ангельской на белоруску. Ось так и отрымалась. Ну и так вельми зацікавилась перекладами. Нечто я так себе по духу отшиваю перекладчиком.
Так и сталося, что спочатку Ірина перекладала себе. І аповід «Брат родний, брат молочний» – так само авторський переклад з ангельської. Гэта про яго Вольга Іпатова адзначыла. Нават калі Ірына Варабій написала усяго толькі адзін гэты аповід, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рекомендацію Саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповід аўтаркі пра свайго таленавітага брата Александра. Біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія сгадоўваюцца на Беларусі. Яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу. Вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-е, 70-е гады. Ось про ту ідеологію, яка губила таленти. Менавіта про гэта хотілося сказати.
На хвалях свободи передача «Беларуская замежа», яку вяде Тетяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусю Макулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. Ці піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся гэтым перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў. Тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну, вось, што мы ведаем пра індзейцаў? Толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханнях і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая. Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больш я зараз занялася, ну, я так сабе паставіла, што буду вышываць ўжо толькі на беларускія тэмы і ствараць свае дызайны, свае схемы вышыўкі.
На вэб-сайце Ірыны неўзабаве маюць з'явіцца і яе вышыванкі, і даследаванне беларускага арнаменту.
Як выявілася, беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўвасходзяць яшчэ да арыйскай культуры. і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажем, і у арабов, і у індійців. Але, скажем, білоруси одні, хто заховали значення цих символів. Білоруси заховали і значення, і символічне письмо. Ось гэтыя наші рушники, ось гэтыя символи там, это кожне можна розцінювати як нейкое письмо. Скажем, білорус, калі нешта хоча попросить у Бога, має три шляхи, каб звернуться до Бога. По-перше, пойти у церкву і помолиться, і по-друге, білорус може запалить грамнічну свечку і так само помолиться. І третій шлях – это вишить свою просьбу. Для гэтага, для виказування своєї просьби, ось у білорусу под рукою ёсць гэтыя символи, кожне со своїм значенням. І он може скласти гэтае пісьмо зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне, вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта і даволі. Ну і створюю ось узори, скажем, зараз і схеми вишивок, тое, що я і вишиваю, і вже схеми вишивок. І є зараз плани, над чим я працюю, амаль уже готові схеми вишивок для розповсюдження, для канадських крамів. Ну, в цих брошурках уже і тлумачу, що це означає, що це таке і так далі.
У Торонто Ірина долучилася до гільдії або союзу вишивальниць Канади. Діяльність цієї громадської організації – видатний приклад для переймання у Білорусі, каб гэта было толькі магчыма, кажа Ірына.
Мы на Беларусі ведаем толькі, гладзь ты, ось крыжык наш гэты славуты. Вось, можа яшчэ нешта ведаем пра мярэшкі і, скажам, такая тэхніка белым па белым і там чорным па белым. А тут столькі розных тэхнікаў. І менавіта ад таго, што я ўсё гэта пабачыла, я бачыце, вышыўка займаюся трохі іншым накірунку. Я не раблю аўтэнтычныя рэчы. Мне хочацца так развіць вось гэтую тэму у сучаснае русло, мадэрнізаваць гэтыя сімвалы, зрабіць іх новымі тэхнікамі, новымі сродкамі. Ну, я, скажам, бяру вось гэтыя сімвалы нашы, арнамент беларускі, і я яго стараюся шукаю іншыя тэхнікі, як можна было б гэта выявіць іншымі тэхнікамі. Я нават вынайшла новую тэхніку, аказалася, што я вынаходзіць тут, можа, патэнт нават узяць у стылі Баргела, але гэта як форвейт, скажем, чатырохстотны Баргела, нешта новенькае. Апошнія мае работы, працы зробленыя па сімвалам Беларусі, яны зроблены вось у гэтай тэхніцы.
І толькі ў Канадзе Ірына змагла рэалізаваць сваё іншае захапленне – фатаграфію. Яе працы можна пабачыць на розных сайтах. Для нашых слухачоў, пэўна, найпрасцей паглядзець іх на сайце «Фотоклуб.бай». У спісе аўтараў Ірына Варабей пад сваім сапраўдным імем, і цяпер яна трэцяя ў рэйтынгу.
Цікава яшчэ проста прырода Канады вельмі, вельмі прыгожая. Ну, это просто райское место. Есть расхожая думка такая, что Канада подобна до Белоруссии. Подобна, але не вельми. Есть вельми великие адрознения. Ну, и адрознения это и хотелось так само показать. Просто прыгожая мястина. И коли просто бачишь это, и сдается, шкода, что никто это не бачит, только я из-за сюда хочется показать иншим людям вот эту и прыгожусь. Ну, с того и почалося. Ну, а далее затягнуло.
У Беларусі Ірына і вязала, і прала. Не для творчай уцехі, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яны цяпер разам з ёй. У Канадзе шмат што адбылося ў жыцці Ірыны. Тут яе сын перамог рак, тут раскрыўся яго мастацкі талент. У жыцці Ірыны шмат што змянілася. Я папрасіла яе сказаць, што найбольш ёй падабаецца ў Канадзе. Ірына Варабей кажа.
Адчуванне сапраўды свабоды, просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось ступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш, ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш, ты можаш быць тым, кім ты ёсць, адзінае правіла не перашкаджай другому.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Па Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерій Грицук з Менску. Тим, хто працює у бізнесі, треба визначитися, альбо вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, альбо жити в демократичній державі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23.30. Далей у праскай студыі Таціна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў Беларусі. Мясцовага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна, затрыманых на вуліцы Церашковай, на ночы змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Іх вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое нібыта здзейснілі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Разглядаць складзеныя міліцыянтамі пратаколы будуць заўтра ў Віцебску ў судзе Кастрычніцкага раёну. Апошнім штогадовым пасланні Кангрэсу амерыканскаму народу прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ЗША падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Мэта праграмы – умацаванне дэмакратыі. Суддзя салігорскага райсуду Александр Бураўцаў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч 15 суткамі арышту. Пяты дзень працягвае галадоўку пратэсту грамадскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка, якога недаўна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны і тэрмінова прызвалі ў чыгуначныя войскі. Зараз Зміцер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Старшыня партыі БНФ Лявон Паршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцава і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Зміцера Жалезнічэнкі. Сёння выйшаў на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Алег Корбан быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеі ў свеце. Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі абмяркоўваюць сёння ў Лондоне сітуацыю на ўсесветных фінансавых рынках. На парадку дня сустрэчы спад у эканоміцы ЗША, запавольванне тэмпаў эканамічнага росту ў краінах еўразоны, сітуацыя на фондавых рынках і страты французскага банку Societe Generale ў выніку буйнага махлярства. У паседжанні ўзяў удзел старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. У Афганістане каля 500 жанчын правялі акцыю пратэсту супраць выкрадання амерыканкі, супрацоўніцы гуманітарнай арганізацыі Фонд развіцця сельскага жыцця ў Азіі. Сайт Мейзел і яе кіроўца афганец былі захопленыя групай узброеных людзей у мінулую суботу ў Кандагары. У Кеніі як найменей 13 чалавек загінулі ў часе новых хваляванняў, якія адбыліся пасля забойства апазіцыйнага дэпутата Мугайба Вэра. Астэроід дыяметрам каля 250 метраў праляцеў сёння побач з зямлёй. Яго можна было разгледзець нават у аматарскія тэлескопы. Гэта быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя» з аўтарам кнігі «Геральдыка Беларусі» Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічоў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі вэрхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітыцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае пазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марціновіч робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш давні сябар Кастусь Сирель з Вушаша у свой новий ліст написав після недавнього наведування Августовського каналу. Под уражанням ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым Августоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік Августоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметны гаспадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ўжо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць: «Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць: усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага раёну. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы, Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лямон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дзмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцова асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку выдала кнігу «Геральдыка Беларусі» – адмысловае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў. Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу «Пагоня», якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. С аўтарам кнігі Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб?
Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі гаварыць пра гербы, можна, так сказаць, разглядаць як некую піраміду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні яе знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самого падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі, ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца недзе з 14-го, з канца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя, і то грамадства прызвычаєвацца для ўжывання гэтых гербаў паступова, ну і далёка не ўсе, так сказаць, колы грамадства мелі права карыстацца гербам. Адпаведна з летапіснымі дадзенымі, першымі гербамі, якія фіксуюцца ў беларускіх летапісах, гэта гербы ружа альбо рожа, гербы калюмна, это калоны, пагоня і герб кентаур. І яшчэ такі герб, як медведь. Правда, медведь, ну, магчыма, это пазнейшая прыпіска жмуцкіх ідэолагаў да беларускіх летапісаў, таму што гербам сучаснай тэрыторыі Літвы колішній жмудзі быў медведь. А калі жмудзь трапіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, на шыю этого медведя, адпаведна, з паданнямі был адзеты ашэйнік.
У сваёй кнізе «Геральдыка Беларусі» вы прыводзіце тэкст тэксты з летапісу 15-го стагоддзя з хронікі Быхаўца, дзе невядомы беларускі летапісец з гонарам паведамляе. Цытую: «Мы, шляхта старая, рымская, не патрабуем інных гербаў новых, але атрымаемся сваіх старых, што нам продкі заставілі». Канец цытаты. І сёння многія беларускія гарады, у тым ліку і Менск, маюць свае гербы, якія, як правіла, сустракаюць падарожнага пры ўездзе ў горад. Як вы, як адмысловец, ацэньваеце гэтую сучасную гербаізацыю, калі можна так сказаць, Беларусі?
Пагоня за гербаізацыяй краіны мяне вельмі насцярожвае. Так вот, мы сёння ўжо зрабілі амаль гербы кожнаму гораду. Гэты дзівіз мне вельмі не падабаецца. Ужо сельсаветы пачалі атрымоўваць, раёны гербы пачалі атрымоўваць. Гэта дэвальвацыя самой ідэі герба. І гербы, ён даваўся, калі это род, ён даваўся чалавеку, які вызначыўся. Это ўсё роўна, як вот меркамі сённяшняга дня даць кожнаму грамадзяніну Беларусі высокае званне героя Беларусі. Дэвальвацыя звання будзе. Тое самае з гербамі. Вот ці трэба імкнуцца да этого. Вот, напрыклад, Туров, такі старажытны горад, ну не меў ён герба. Ну і не трэба яму герб зараз даваць. Больш таго, калі герб ёсць у карыстанні, вот, напрыклад, Мінск мае герб. Пану в неба взяцце пані Марыі. Добра, а дзе ён выкарыстоўваецца? Толькі на будынках, як карцінка. А на гарадскіх печатках ён не выкарыстоўваецца. Так і ў іншых гарадах. Дык дзе ён жыве, гэты герб? Это як декаратыўнае афармленне для турыстаў. Вот і все. Ну, ўвогуле, гарадская печатка з гербам горада, яна і была знакам якасці. Вот тое, што прыдумалі недзе ў савецкія часы знак якасці, я са здзіўленнем даведаўся, што гэтыя все паняцці былі ў нас у 16-17 стагоддзе. Калі тавар ішоў на экспарт з горада якога-небудзь, дык на упакоўку тюк ці мешок, калі тавар быў вышэйшай якасці, ставілі дзве печаткі гарадскія. На тавар першага гатунку ставілі адну печатку. Это значыла, што горад несе адказнасць за той тавар, які быў выраблены там, і ён, так сказаць, экспартуецца недзе за межы.
Вы згадалі назвы самых старадаўніх гербаў. Гербы мелі свае адметныя назвы. Напрыклад, шляпы крумкач, чорны анёл, праўдзіч. Я са здзіўленнем сустрэў на старонках вашай кнігі герб, які называўся «Свабода». Хто ім карыстаўся і, калі можна, апішыце яго паводле усіх правілаў геральдыкі.
Гербы, якія вы назвалі, это галоўным чынам прыватныя гербы. Не можа сучасны чалавек пранікнуць у мысленне далёкага продка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддзя. На выбар этого герба, на выбар сімвала маглі ўплываць нейкія культурныя, адукацыйныя узроўні, нават асабістыя забабоны. Вот такая легенда, герб габданг, альбо габданец па-беларуску. Па легендзе, быццам бы это перакладаецца з нямецкага як габеданг, да дзякуй. Ёсць герб крыўда, на ім выява крыжа, але адно плечо ў яго адламана. Это пакрыўджаны крыж. Я кажу, я не берусь тлумачыць. Это настолькі неўдзячная справа. Ніколі мы не зможам проста зразумець тых людзей. Мы можам прымаць это альбо не прымаць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з геральдыстам Анатолем Цітовым, аўтарам кнігі «Геральдыка Беларусі».
Спадар Анатолі, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня, даследуеце яго паходжанне і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета у юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святов. Справа в том, что есть разные думки на этой летописи. Одни науковцы говорят, что сфабрикован в России этот густинский летопись был довольно поздно, где-то в 17-18 стагодии. Иные говорят, что это аутентичный летопись, просто он переписанный почерком того часа. Это особная тема. А, безумовно, треба уважливо читать першокрыницы. Меня вельми уразило, ну, еще коли был студентом, коли я взял статут Великого Князства Литовского и прочитал. Навод в первом статуте Великого Князства Литовского на 1566 года написано, а кожному повету, это значит району, меть земскую печатку с выявой герба погоня. Так что мы маем не только там некое стихийное, а мы маем и юридичное замацавание герба погоня за белорусскими землями.
После распаду Советского Союза Литва разом с Белоруссией обрала себе у якости державного герба именовито погоню. А после белорусского референдума 1995 года литовцы, думается, вздохнули с полегкою. Спадар Анатолий, вот такое питание. Может быть, на погоню претендуют не только белорусы, потому что погони и саправды вельми розные. А прача классичной погони есть так званая московская погоня и нават погоня татарская.
А справа в том, что еще, коли не Вильня была столица Литувы, а Ковна, еще в конце 30-х годов было поставлено питание об тем, что погоня не является литовским гербом, и нават функционировала комиссия по распроцовке нового герба.
А что такое татарская погоня?
Татарская погоня – это рыцарь на коне.
А какие же рыцари у татаров?
У татарском халате и у чалме. И он едет не с мечем, а он отстреливается с лука от своих переследовальников.
Господар Анатоль, памятается, в 1991 году, когда обмерковывался державный герб Беларуси, погоня, вы пропоновывали принять две разновидности. Великую погоню и малую погоню. На во что было две погони.
Не треба девальвации герба, а то у нас державным гербом вот на сегодня користается и президент, и совмин, и городские улады, и по-российски лепь звучит, банно-прачечный комбинат. Это девальвация герба, это зневага. Я хотел для представников высшей улады, старшиня совмина, может президента, может Верховный суд, головный прокурор, и они мусят користаться для подкрепления своего статуса. И они мусили користаться великим гербом. И они бы використовывались на разных уровнях улады. Великий герб и малый герб. Там некое отделение полиции, и оно малым гербом користается. А уже, так сказать, президент, и он имеет печатку с великим гербом.
Я и снова вертаюсь до вашей книги «Белорусская геральдика». После повстання 1863 года за ношение погони штрафовали. И вы приводите такие приклады, как шляхтич Конюшевский обвиновачивал у тим, що, цитую, носив пояс з бляхою, на которой герб погоня, і був за гэта покараний штрафом у 5 тагачасних царських рублів. Як тут не згадати шматлікі штрафи за використання незарегістрованої символіки у Білорусі сучасної? А як ви лічите, чи магчима забороніть, чи магчима стерти з пам'яті людської символ, якому 730 годів?
Для того, щоб перешкодити користатися тим чи іншим, можна придумати регістрації, и так далее. Но это все часово. Моя мамулька, небожчица, сказала, сынку, не занимайся сучасной историей, бо будешь каждый раз рассказывать новую историю, как только сменится керавництво. Вот тому я пошел, так сказать, в глубину стагодзяў, и ты мне все равно оказался на острые часу и пера.
И апошнее пытание, господар Анатоль, как вы уже как профессийный геральдист, а не как громадянин Республики Беларусь, оцениваете сучасный герб нашей краины?
Я геральдист. Ну, ведаете, он зробленный у тым ключе, який был заданный, так сказать, может быть, от герба Валентина Волкова. Ну, накольки это геральдично, разумеете, герб это не выстава досягнений народной господарки. Справа в тым, что в мировой геральдичной практике лечится, чем старожитней герб, тем больше поваги до его уладания. Тому и легенды официальные пускались. Вот был такой геральдист Каспер Несецкий, во Львове жил. Але шляхта собралась и побила его. Чому? Тому, что он користался документами. Он не брал легенды. И он только толькі карыстаўся дакументы. Калі па легендзе там можна прапісаць сябе 12-13 стагоддзя ці нават яшчэ каменны век. Дакумент это упартая рэч. Вот таму гэты герб працягвае, вот сучасны герб он працягвае 70-гадовую традыцыю. Ну а герб у пагоне то 700 гадоў.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра старадаўнія і сучасныя беларускія гербы з вядомым геральдыстам Анатолем Цітовым гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.